interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dezbatem capitolul 7 în care Aron și Moise, reprezentându-L pe Dumnezeu, se află față în față cu vrăjitorii egipteni. În emisiunile anterioare am aflat despre toiagul lui Aron care s-a transformat în șarpe. De ce după o astfel de minune se ajunge la apă ca următor subiect de încleștare?
La o simplă citire a textului, urgiile par a fi niște calamități naturale. Însă pentru egiptenii din vremea aceea, ele erau în mod evident îndreptate împotriva zeilor Egiptului. Animalele, plantele, fenomenele naturale erau în slujba zeilor și reprezentau manifestări ale acestora. Urgiile doboară rând pe rând aceste simboluri ale zeilor, punând la îndoială capacitatea zeităților egiptene de a-și apăra domeniile. Întrebarea ta era: de ce un toiag transformat în șarpe, acum este atinsă apa? Sigur, mai întâi toiagul. De ce a început Dumnezeu aceste minuni cu toiagul? Toiagul sau sceptrul? Pentru că este primul și cel mai apropiat punct de sprijin al regelui, al faraonului. Și când Domnul atinge, transformă toiagul în șarpe, de fapt, ce îi spune lui faraon? Ce spune și celorlalți slujitori? Aveți grijă pe ce vă sprijiniți. Că toiagul ce-l ții în mână, uite, nu este chiar un toiag. Poate fi un șarpe. Și șarpele este simbolul diavolului. Deci, cine te apără? Pe ce te sprijini? Cu ce autoritate faci ce faci? Ea este simbolizată în toiag. Acum, toiagul acela ca simbol al autorității atinge apa. După ce a înghițit șerpii, toiagul lui Moise, după ce a înghițit șerpii egiptenilor și a arătat superioritatea lui Dumnezeu și a lui Moise în fața lui Faraon, vine și spune: Faraon, tu nu doar că te sprijini pe un toiag fals. Toiagul era simbolul autorității lui zeiești, ca fiu al zeului. Și celelalte puncte de sprijin pe care te sprijinești tu în viața aceasta și supușii tăi egipteni sunt la fel de vulnerabile și la fel de praf, de nimic în fața lui Dumnezeu. Și, uite, voi atinge apa. Și știm că apa s-a prefăcut în ceva ce nu mai era un simbol al fertilității și al binecuvântării, ci era un agent al morții. Însă aș vrea să revin asupra ideii că fiecare plagă care aparent lovea în natură, în elementele de sprijin ale vieții egiptene, simboliza un zeu. Erau acestea atribuite unor zei. Nilul îl reprezenta pe Osiris. Apoi, apariția broaștelor reprezenta pe zeita Hex, soția zeului Cahun. Ea era reprezentată printr-o broască. Păduchii reprezentau pe zeul pământului Geb, musca câinească, o altă plagă. Îl reprezenta pe Chefer, zeul autocreat al învierii, și era reprezentat așa, prin muscă. Ciuma vitelor, ciuma. Zeița mamă, reprezentată prin Hator. Boul Apis era venerat pe scară largă în Egipt. Și ciuma vitelor sacre arată că zeul acesta, atât zeița mamă Hator, cât și boul Apis, nu aveau nicio putere înaintea lui Moise și a Dumnezeului său. Vărsatul negru, care îi afectează și pe vrăjitori. Această molimă demonstrează că atât vrăjitorii, cât și zeii sunt vulnerabili în fața lui Dumnezeu. Piatra și focul reprezentau pe Set, protectorul grânelor. Lăcustele, pe Senehem, un alt zeu. care era un fel de protector al insectelor dăunătoare, iar întunericul de 3 zile ei se închinau la soare, zeul Ra, Atum, Horus, zei soare, Faraon, era numit el, că este un fiu al lui Ra, al soarelui. Deci, aceste urgii loveau în pretențiile zeilor Egiptului, cât și în simbolurile lor care erau cumva condiții de supraviețuire a egiptenilor. Plăgile care s-au abătut asupra lor, începând de aici, de la atingerea apei a Nilului, au fost destinate nu doar să-l facă pe faraon să dea drumul evreilor, dar să le arate lor că adevăratul Dumnezeu, creatorul cerului și universului, este Dumnezeul lui Israel. Fiecare din cele 10 plăgi a fost dureros de literal și totuși, în același timp, erau îndreptate împotriva unor faze ale falsei religii egiptene. Nu degeaba s-a ajuns ca simbol. Noi astăzi când vorbim de țara păcatului, zicem Egiptul păcatului. Chiar și în prima poruncă pe care Dumnezeu o dă. Te-am scos din țara Egiptului, din țara păcatului, din țara falsității. În Egiptul antic, interesele regelui și ale preotului, marelui preot, erau strâns înrudite. Mai totdeauna regele însuși, faraonul, înainte de a primi coroana, era inițiat în casta preoțească. Faraon și preoții presupuneau în mod just că era că regele trebuie să fie unul instruit de ei ca să susțină mai presus decât orice religia statului, religia imperiului egiptean. Și faraon, sigur, având în spatele lui toată clasa preoțească, acum se lupta să mențină superioritatea religiei și a zeilor lui, chiar dacă poporul îi era distrus. Poporul și sfenicii regelui, mai mult din considerații practice, erau gata să se supună înaintea regelui și a preoților. Dar observăm că cei care suferă sunt egiptenii. Nu doar faraon și slujitorii lui, nu doar casa împăratului a fost atinsă de plăgi, ci întreg poporul, așa cum vom vedea și mai departe.
De ce transformată în sânge a parâului? De ce nu plină de nămol? Sau orice altceva?
E o întrebare interesantă și grea. De ce a folosit Domnul simbolul acesta al sângelui, da? Și nu nămolul sau altceva, că și o apă plină de nămol nici pe aia nu mai poți folosi. Dar Domnul a folosit sângele. Lucrul acesta nu-l înțelegeau egiptenii și nici faraon. Îi punea să facă cărămizi într-un regim foarte aspru. Nu mulți supraviețuiau. Condițiile îi distrugeau. Mureau oameni din pricina condițiilor robiei. Asta înseamnă vărsare de sânge. Asta înseamnă că nu poți trăi cu sânge. Nu poți trăi ucigând în dreapta și în stânga. Așa cum ei or să înțeleagă acum când trebuiau să bea apa aceea de tip sânge. Și au spus, nu putem trăi. S-au apucat să sape fântâni, pentru că doreau o apă limpede și curată. Era singura sursă de existență. Dar sângele? Prima orgie a avut loc pe la începutul lunii iunie, spună iunie asta a noastră. Iar cea de-a 10-a, în ziua 14-a a lunii Nisan. Deci a început în luna iunie și-au terminat în următorul aprilie. Asta înseamnă vreo 10 luni, timp dăruit de Dumnezeu egiptenilor pentru a rumega bine mesajul și pentru a-și pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu și pentru a recunoaște că Dumnezeu a intervenit să despartă pe Israel de ei pentru că Egiptul avea intenția să transforme în sânge, în moarte, în vărsare de sânge poporul acesta. Amintește-ți ce vroiau să facă cu pruncii lor, ce au făcut cu băieții lor, care îi ucideau la naștere, chiar dacă moașele nu au fost de acord, dar în intenția lor asta au dorit. Pe lângă aceasta, aproape fiecare urgie era însoțită de o avertizare și care spunea că se pot opri aceste nenorociri, aceste plăgi, în clipa când ei vor asculta de Domnul. Apa se va preface în sânge. Cuvintele acestea nu înseamnă că apele Nilului, așa cum au explicat și cum încearcă să explice savanții moderni, că apele Nilului aveau doar să ia culoarea sângelui. Mulți comentatori așa au explicat minunea aceasta. Însă, dacă suntem atenți asupra textului, apa aia chiar s-a prefăcut în sânge. Dar a devenit sânge. Sigur că testele moderne vin cu tot felul de explicații, acolo apa a apărut doar ca sângele. Nu mai era apă, gustul, mirosul, legătura particolelor. Erau ale sângelui. N-a fost numai apă colorată de pământul roșu din Etiopia sau din plante criptogamice și infuzorii, așa cum susțin unii savanți sceptici și ateiști în zilele noastre. Nu. Apa s-a prefăcut în sânge și datorită acestui fapt au murit și peștii și tot ce avea viață. Iar apa în sine spune aici că s-a stricat. Mirosul ei nu putea fi suportat. Pe de o parte, întrebarea ta era de ce s-a transformat în sânge, de ce a început Domnul. Nu cunoaștem pe deplin intențiile Domnului. Dar în această primă plagă, Domnul intenționează să le arate și cauza pentru care ei au ajuns aici. Pentru că au vărsat sânge. Au vărsat sânge nevinovat. Și plaga asta va fi și la sfârșitul timpului, când Dumnezeu va judeca pe cine le zici pe Satana. Sângele va fi iarăși prezent ca să arate și să-i facă să înțeleagă că au vărsat sânge în timp ce porunca Domnului era clară și expresă. Nu vărsați sângele altui om. Nici nu consumați sângele de animal. Nu trebuie să aveți, că sângele, pe de o parte, sângele în locul lui, acolo unde l-a așezat Dumnezeu, înseamnă viață, ori vărsarea sângelui înseamnă distrugerea vieții respective.
Când pentru dragostea sa, El m-a iubit.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Ce se va întâmpla dacă apa se va transforma în sânge în situația egiptenilor care luptă de zor să nu le dea voie evreilor să plece din Egipt?
Dacă apa se va transforma în sânge, ea era un simbol al morții. Deci viața nu mai era posibilă. Sângele vărsat, sângele în afara locului în care l-a creat Dumnezeu, este un semn al morții. Dar Dumnezeu spune în versetul 18, peștii din râu vor pieri, râul se va strica, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din apa râului. Râul zeul lor, râul Nil. Era un mod de a le spune că trebuie să se oprească în a vărsa sânge și nu trebuie să confunde viața omului cu un drept la dispoziția celui care este stăpân și care are puterea în mână. Într-o atmosferă de crimă nu se poate trăi. Nu numai noi, nici peștii din râu, nici râul în sine nu va mai avea viață și chiar și oamenii aveau să fugă de lucrul acesta. Acum, egiptenii, cei cu inima învârtoșată, nu puteau să suporte să stea pe malul râului, dar să verse sângele evreilor, asta au putut să facă. Era un avertisment foarte puternic și vizibil dat de Dumnezeu lor. Era primul lucru cu care trebuia să înceapă pocăința lor. Să-și reconsidere atitudinea față de semeni și să înțeleagă că un om care are chip de om, copil al lui Dumnezeu, creat de Dumnezeu, nu poate fi niciodată sub discreția și voința altui om, ci doar a lui Dumnezeu. Când omul s-a ridicat împotriva omului, a curs sânge. Cain a vărsat sângele lui Abel. Nu știu dacă a curs sânge. Poți să omori pe cineva și fără să curgă sânge. Dar moartea în sine este simbolizată cu curgerea sângelui. Și de aici, de la această atitudine, trebuia să înceapă pocăința practică, etică a egiptenilor. Să-și revizuiască atitudinea față de semeni.
În versetul 18 din cartea Exodului, capitolul 7, scrie că dacă apa se va transforma în sânge, peștii din râu vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din apa râului. Ce însemna pentru egipteni acest râu, care era atât de amenințat?
Pentru orice egiptean, râul era însuși baza vieții. Ne amintim că recoltele lor depindeau de vărsarea apelor Nilului, că toată agricultura pe care ei o practicau depindea de apa Nilului. Acum, e un tablou sinistru să te uiți cum peste holdele lor, peste parțelele lor, se revărsau în canalele lor, în loc de apă, curgea sânge. Agricultura lor era compromisă. Toate grădinile și toate plantele lor erau compromise. Apoi, apele fântânilor din țară erau asemenea contaminate. Așa că Egiptul depindea de marele Nil pentru toată apa de care aveau nevoie. Apa de îmbăiat, apa de gătit, apa pentru curățenie, pentru spălatul rufelor, de băut. Mai mult decât atât, peștele era o marfă egipteană. Lovirea Nilului era astfel lovirea centrului dietei lor. Apă proaspătă, pește proaspăt, legume, culturi, agricultura. Această plagă este ca o lovitură majoră dată în inima vieții egiptene. Sigur că n-ar fi trebuit să se întâmple lucrul acesta. Faraon putea să fi perceput de la început semnele făcute de Moise și de Aron. El a știut că acolo este degetul lui Dumnezeu. Nu sunt niște scamatori, niște vrăjitori, niște șmecheri. Nu. Da? El putea să-și revizuiască atitudinea față de un Dumnezeu, chiar dacă nu-l cunoștea prea bine. Totuși, era clar, avea argumentul clar că e vorba de puterea unui Dumnezeu, nu a omului. Și ar fi trebuit, uite, grecii, de exemplu, când s-a dus Pavel la Atena, Pavel a văzut acolo un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Altarul, deci grecii ridicaseră acest altar. Nu-l cunoșteau, după cum spuneau ei, pe Dumnezeul acela necunoscut, dar știau că este un Dumnezeu. Și i-au ridicat altar și se închinau pe altarul acesta. Se închinau acestui Dumnezeu. Faraon avea mult mai multă cunoștință. Cel puțin gestul de respect al zeilor ar fi fost posibil la Faraon, sigur, și asta pentru a nu continua distrugerea țării lui, da? Faraon putea să oprească toate acestea. Putea să fie domolit, iar poporul lui egipteni ar fi continuat să prospere, chiar și fără armata de sclavi evrei. Durerea, suferința și pierderea de vieți nu ar fi avut loc, dar i-a avut loc și acum aveau parte de sânge. Dar să știi că asta este și povestea lumii noastre. Da, povestea lumii noastre. Și uite-te la om, la omuleț. Da? Pe lângă Dumnezeu asta e. Când ridică degetul lui minuscul în fața Creatorului și spune: o fac cum vreau eu. Fac cum vreau eu. Asta îmi place mie. Nu mă interesează restul. Vreau eu, așa vreau. Și asta vreau să se întâmple. Asta a făcut și Faraon. Și atunci și acum, care e rezultatul? Durere, lacrimi, nenorocire. Trebuie să învățăm. De aceea ne-a lăsat Domnul scris. Dacă nu învățăm, atunci nu avem decât să ne pierdem. Imaginează-ți doar așa, câteva secunde, hai să ne imaginăm. Dacă sursa ta de apă nu mai e, dacă peștii care asigurau hrana familiei au dispărut, acest lucru a provocat siguranță, tensiuni și dificultăți de tot felul în țară. Cu excepția micilor cantități de apă din case, nu mai exista apă disponibilă. Scriptura ne spune: egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea apă din râu, din Nil. Să ne punem puțin în locul lor. 7 zile și 7 nopți, fără sursa principală de apă, o săptămână întreagă, cu magazinele de legume închise. În acel moment aș fi în stare să afirm și trebuiau să spună: da, El este Dumnezeu. Lasă poporul să plece. Mi-e sete, sunt gata. Vreau o friptură de pește. Haideți să ne continuăm programul. Adică vreau să spun că existau elemente de bun simț natural. Dar faraonul n-a făcut asta. N-a făcut asta. Ce spune textul că s-a întâmplat? Regele s-a întors pe călcâie, s-a întors la palat, a ridicat din nume, așa ca și când nu s-ar fi întâmplat mare lucru. Da, așa zice versetul 23. S-a întors la rup, s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Nu l-a interesat. A zis: o bagatelă. Regele nu s-a gândit la asta nici măcar întreagăt. Cuvintele Domnului pentru el nu însemnau mare lucru. Așa, cuvinte, niște cereri ale unora nemulțumiți. Oare? O să vedem ce se întâmplă mai departe.
Același nume toți purtăm noi, nimeni sus, nici jos. Iudeu sau grecon, trup suntem și capul e Hristos. Noi nu avem de împărțit nimic pe acest pământ. Și mâna-n mână
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul și dumneavoastră, stimații noștri ascultători. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.